menga aql idrok bergin, toki qonuningga rioya qilayin. Ularga chin qalbdan rioya qilayin. Assalomu alaykum. Men Lola sizlarga bugun shunday savol bermoqchiman. Nega boshqalarni osonroq tushunamiz u, o'z-o'zimizni tushunishimiz qiyin. Shunday kunlar bo'ladiki, hislarimiz nazoratdan chiqib ketadi. Oldimizdan chiqadigan har bir voqeaga, holatga hislarimiz bilan javob qaytaramiz. Nimadir bizni asabiylashtirsa, asabiylashamiz. Kimdir jahlimizni chiqaradigan ish qilib qo'ysa, jahlimiz chiqadi. Kimdir bilmay qolib bizga nisbatan biror joy nojo'ya so'z aytib qo'ysa, xafa bo'lamiz. Xullas, ayollik bizotimizdagi jamiki his-tuyg'ularni ishga solamiz. Shoh Sulaymon payg'ambar o'zining Mattalar kitobida bizga shunday maslahat beradi. Bor kuching bilan qalbingni asra, chunki u hayot bulog'idir. Kishi o'z-o'zini tushunishi, o'zining qanday insonligini bilish uchun ham qalbiga nazar solishi kerak. O'zimizga ma'qul keladigan va eng muhimi Xudoga ma'qul keladigan ayol bo'lishimiz uchun ham bor kuchimiz bilan qalbimizni asrashimiz va uni yomon fikrlar va hislardan toza saqlashimiz kerak. Xudo bizga hislarni bergan ekan, ularni boshqarish bizning zimmamizda. Agar biz ularni boshqarmasak, tabiiyki, ular bizni boshqaradi. O'z hislarini boshqara olgan odam og'ir bosiq, hamma narsani mulohaza bilan hal qiladigan bo'ladi. Atrofdagilar oldida ham hurmat qozonadi. Hislaringiz doimo boshqaruvda bo'lishni istasangiz, nima yaxshi, nima yomonligini yaxshi tushunib olishingiz zarur. Sulaymon payg'ambar bizga shunday degan: "Men shu narsani aniq tushundimki, inson uchun hayotligida xursand bo'lib, yaxshi ishlar qilib yashashdan a'losi yo'q ekan." Iso Masih bizga biror qaror qilishdan oldin yuragimiz bilan aqlimizni ishlatib, ish ko'rishimizni aytadi. U shunday deydi: "Yuzaki hukm qilmanglar. Hukmingiz adolatli bo'lsin." Oldimizda qiyin vaziyat turganda har doim ham tanlashning iloji bor. Faqat tanlashda adashmasak bas. His-tuyg'ular sizni bezovta qilyaptimi? Ular nazoratingizdan chiqib ketyaptimi? Siz o'z-o'zingizni idora qila olmayapsizmi? Shunday paytda kim kimni boshqarayotganiga e'tibor bering. Xudo sizga buyurgan ish hislaringizni boshqarishmi yoki hislaringizga tobe bo'lib hayotingizni barbod qilishmi? Musodan keyin Isroil xalqini boshqargan Yoshuada ham shunday muammolar bo'lgan ekan. U qanday yo'l tutgan? Musodan keyin Isroil xalqini boshqargan Yoshuada ham shunday muammolar bo'lgan ekan. Xo'sh, u qanday yo'l tutgan ekan? Bizga o'xshagan xalqqa nima dedi? Biroq agar Xudoga xizmat qilishni istamasangiz, bu gunoh kimga xizmat qilishingizni aniqlab oling. Daryo ortida yashab o'tgan ota-bobolaringiz xudosiga xizmat qilasizmi yoki siz yurtida yashayotgan amoriylar xudolariga sig'inasizmi? Menga keladigan bo'lsak, men va butun oilam Xudoga xizmat qilamiz. Azizlar, hislaringizni boshqarishni o'rganishni istasangiz, bizning keyingi suhbatimizni tinglashni ham unutmang. Agar bu tuyg'ular mavzusidagi suhbatlarimizni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, aslo xafa bo'lmang. Bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga murojaat qiling. Shunda his-tuyg'ularingiz va o'zingiz haqingizda to'g'ri fikrga kelasiz.